En del sol, men især ved kysterne lokale slydende havbyger mellem 4 og 7 grader.
Det digitale univers er blevet mainstream, og danskerne bliver mere og mere begejstrede for e-handel. Vi e-handler for 50 milliarder årligt, og der kommer hele tiden nye metoder, som fremmer salg gennem det digitale univers. Men de fysiske butikker bekymrer sig om kunder, som kommer til butikken for at få vejledning omkring produkterne, men som så ender med at købe dem billigere online. Alligevel viser tallene, at 9 ud af 10 af os faktisk starter på internettet med at søge på priser og information, før vi kaster os ud i køb. Vil vi i fremtiden flytte al vores shopping til internettet, eller vil vi se de fysiske butikker eksistere i harmoni med deres digitale spejlbilleder? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og i dag interesserer vi os for fremtidens måde at være forbruger og butik på. Du kommer også til at høre om den nye iPad Mini, om Microsofts nye styresystem Windows 8, som kunne blive det tredje store hjul i styresystemskarusellen sammen med Android og Apples iOS. Og så får du selvfølgelig ugens apps sidst i programmet. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg er din vært. Min gæster i dag er direktør hos Shopbox, Christian Oxholm Siler, social mobile og local direktør hos OMD, Mikkel If Hansen, og direktør hos UBI, Henrik Busch. Velkommen til jer alle tre.
Mange tak.
Christian Oxholm Siler, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med dig, for vi skal jo selvfølgelig høre, hvad der er for nogle felter, I hver især er specialiseret i. At du arbejder med det, som med et fint ord også hedder social commerce. Kan du fortælle lidt om, hvad det er, og hvad I egentlig laver i Shopbox?
Altså, vi tror på, at at e-handel selvfølgelig vil fortsætte med at udvikle sig, og at vi som slutbruger vil være mere og mere tilbøjelige til at bruge online-kanaler i alle mulige afskygninger til at søge informationer om, hvad vi ønsker at købe, og selvfølgelig sociale relationer gennem sådan noget som Facebook til at finde ud af, hvad andre af vores venner køber. Med andre ord, så stoler vi mere og mere på vores personlige relationer frem for, hvad eksperter, eller såkaldte eksperter, mener om tingene. Og det tror vi får en stor indvirkning på den sådan fysiske detailhandel, og giver butikker og kæder nogle store udfordringer i forhold til at få aktiveret folk fra nettet ned i butikken. Og det Shopbox i meget kort beskrevet laver, det er en infrastruktur, sådan så at de her kæder og enkeltstående forretninger kan drive trafik fra nettet ned i butikkerne via vouchers og loyalitetsprogrammer og andre ting.
Hvordan fungerer det sådan helt i praksis? Er det noget, jeg får på mail, eller hvordan fungerer det?
Det kunne være på mail, det kunne også være, fordi du var på Facebook og havde liket en butik, for eksempel. Så tilbyder vi et vouchersystem, så du køber i princippet et produkt, ligesom du kender det fra de her downtown og sweet deal osv. Køber et produkt online, som du indløser i den fysiske butik, så du går med en mobiltelefon ned og viser en kode og får et produkt, som vi har taget en transaktion på nettet for.
Så I simpelthen er med til at flytte brugeren fra det digitale univers og ind i den fysiske butik?
Ja, man kan faktisk sige, at noget af det, som virker bedst for butikkerne, som bruger vores system, det er jo, at de netop, som du selv omtaler i indledningen, er trætte af, at folk går ned i butikkerne for så at gå tilbage på nettet og købe det. Vores Shopbox har lavet en model, som i princippet vender den om og siger, at der er mange mennesker på nettet, det er faktisk der, vi er primært. Og prøve at aktivere nogle af de mennesker, som er på nettet, til at komme ind i den fysiske verden. Altså faktisk bringe nettet tilbage til den fysiske verden.
Men vi har jo set en del af de her deal sites. Du nævnte selv Sweet Deals, der er Downtown, Groupon, Spot. Der er en hel masse af dem her. Men det er ikke sådan bare at tale om en døgnflue, hvor vi efterhånden bliver træt af alle de her mails, der bliver spammet ind i vores inbox med tilbud. Tror du virkelig på, at det er sådan vejen frem også i fremtiden?
Nej, det tror jeg bestemt ikke, at det er. Jeg mener, at de her deal sites er et meget godt eksempel på en ny æra i internettets udvikling. Man ser typisk altid i starten af sådan nogle paradigmeskift eller nye megatrends, at der kommer en masse virksomheder, som prøver at få en position i markedet, og så konsoliderer markedet sig senere hen, og så finder man så det rette sådan niveau. Jeg tror slet ikke på sådan, den her daily deal-model i det hele taget. Jeg tror ikke på, at man som forbruger vil spammes af alle mulige deals. Jeg tror på, at man er interesseret i at blive segmenteret som forbruger og få relevante ting, som passer i en kontekst og i forhold til, hvad venner gør. Så det, vi udvikler i Shopbox, det er meget mere en teknologiplatform, som rent faktisk beriger data og beriger den trafik, der er. For det er det, vi tror på i fremtiden, altså dialogbaseret kommunikation med den enkelte bruger.
Hvordan får forbrugeren mere ud af det?
For eksempel i vores system, der logger vi jo alt, hvad forbrugere foretager sig og gør og køber. Og så efterhånden, som vi får mere af den, kan man sige, historik ind, så kan vi blive bedre og bedre til at tilrette og tilpasse vores tilbud, eller dem, der bruger systemet, sådan så at du præcis får for eksempel frisørtilbud i det område, hvor du selv bor. Vi tror blandt andet meget på mobiltelefonen som en medie i den her forstand, at vi ligesom tager den med rundt. Altså,
og det vender vi i hvert fald også tilbage til senere. Men nu kan jeg godt tænke mig at snakke lidt med dig, Henrik Busch. Du sidder som direktør hos Yubi, og der bliver jeg jo nødt til at sige, at i internetsammenhæng, så kan jeg jo ikke lade være med at synes, at Yubi er sådan lidt en 90'er-ting.
Det er fuldstændig rigtigt. Spot on.
Hvad er Yubi i 2012?
Jamen, Yubi i 2012 er et rigtig, rigtig stort medie. Vi er faktisk Danmarks femte største medie. Vi er større end Berlingske Tidende. Det er der mange, der glemmer. Men vi udbyder et bredt potpourri af indholdsservering til brugerne. Så i stedet for at surfe rundt på en masse forskellige sider, så bringer vi et udsnit af andre mediers indhold. Så Yubi har i dag en content-model, hvor vi indsourcer indhold fra andre partner. Det er sådan, Yubi ikke får medietilskud. Derfor har vi ikke råd til at ansætte nogen journalister. Så vi faciliterer kontakten imellem brugere og indhold.
Så I er simpelthen den her portal, der så sender trådet ud til helt vildt mange andre indholdsleverandører?
Ja.
Og er det sådan, I vil fortsætte med at være?
Vi har nogle visioner om, at der faktisk er plads lige nøjagtigt til en spiller, som inspirerer brugeren, frem for at man selv skal søge alt indholdet. Fordi det er jo ikke sådan, at brugerne ikke altid selv ved, hvad det er, de er på udkig efter, og vil rigtig gerne inspireres. Når vi bringer nyheder, så bringer vi nyheder fra 200 forskellige medier, og så har man mulighed for at se de mest læste nyheder på tværs af andre medier. Og det er faktisk rigtig, rigtig interessant. Det er både interessant ud fra et brugerperspektiv, men også et rent journalistisk perspektiv, så kan man se, mange af de samme nyheder går igen fra mange forskellige medier. Længe Leve Ritzau og andre nyhedsformidlingskanaler, men der kan man altså se, hvad er det for nogle nyheder, brugerne rent faktisk læser. Så har vi et meget stort debatforum, hvor vi har 5.000 unikke indlæg om ugen. Og hvis man stiller et spørgsmål i vores debatforum, som i virkeligheden er sådan lidt Facebook-agtig, så får du svar inden for 15 minutter.
Er de andre brugere, eller er jeg?
Er de andre brugere.
Men så I prøver at segmentere indholdet på, hvad der er mest læst, men der er jo mange forskellige mennesker, der kan komme ind der, som har mange forskellige interesser, og måske ikke bare går efter det, som er alle vil have. Gør I noget andet for at segmentere eller filtrere eller ligesom ramme brugeren ud fra, hvem de er, hvem de kender, hvad de interesserer sig for?
Ja, altså vi arbejder faktisk med en adfærdsbaseret teknologi, hvor man prøver at profilere brugerne i forhold til den adfærd, de har udvist på nettet, på baggrund af dels nogle spørgeskemaer, hvor man laver en sample size på et vist antal af brugerne, og så kan vi til en højere grad personalisere det indhold, der bliver vist for dig på Yubi som bruger.
Tak skal du have. Mikkel If Hansen, du er den sidste i dagens gæstepanel her i Elektronista, og du er direktør for Social, Mobile og Local, det man også med et smart ord kalder Solomo. Du er hos mediebruget OMD, men først og fremmest, hvad laver et mediebrug?
Jamen, vi rådgiver vores kunder, både danske og internationale kunder, i deres mediebrug og strategisk tilgang til, hvordan de skal placere deres annoncering. Så vi rådgiver i, hvad for nogle kanaler de skal bruge, om det skal være tv, radio eller nogle af de andre 1000 mediekanaler nu findes, og så i hvilken mængde, og hvornår de skal gøre det, sådan, så det optimerer deres målsætninger. Og det kan jo være alt fra salg til awareness. Så vi når ligesom hele paletten igennem, og det er vores dagligdag går med at rådgive vores kunder inden for, hvad de skal gøre, og hvad for nogle mediekanaler de skal anvende.
Og dit felt, det er så social, local og mobile. Prøv at uddybe lidt, hvad det står for.
Ja, det er jo et dejligt besværligt emne at arbejde indenfor. Fordi
det er svært at sige.
Ja, Solomo, det kan udtales desværre på mange slow-mo og alle mulige andre måder, så der er nok nogen, der misforstår, hvad sammenhængen er. Det, vi bruger rigtig meget vores tid på, det er at anbefale, hvad for nogle kanaler man skal bruge. Altså er det Facebook, der er relevant? Det er det jo så for hovedparten af alle de danske virksomheder. Det er ret få, der er på Twitter. Men skal man have en global side? Skal man have lokale sider? Hvad skal man gøre på de her sider? Hvad skal man kommunikere til sine forbrugere, til sine fans? Og hvis man er en virksomhed med en fysisk butik, jamen så vil man også gerne have dem ned og besøge sig. Så giver det mening også at være til stede på mobiltelefonen. Det gør det sådan set for alle virksomheder, men i hvilket omfang skal vi være der? Så vi prøver at forbinde alle de elementer, der ligger i at forbinde en kunde og en virksomhed på de platforme, hvor de begge to er til stede. Og nu kan man sige, at kunderne er til stede alle steder. Så vi vil selvfølgelig anbefale vores kunder at være til stede på alle de platforme også.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der snakker vi fremtidens forbrug og digital shopping, social commerce, location-based og andre buzzwords fra den digitale shoppingverden. Mine gæster er Mikkel If Hansen, social, local og mobile direktør hos OMD, Henrik Busch fra UB og Christian Oxholm Siler fra Shopbox. Hvor står vi lige nu i forhold til den her digitale forbruger? Er det blevet mainstream, som jeg sagde i min introduktion, at handle på nettet og være digital både som forbruger og som butik?
Ja, fuldstændig. Altså, der er jo ikke nogen med respekt for sig selv, som ikke handler på nettet. Og vi kan jo også se, at det offentlige har taget rigtig mange initiativer til at betjene sig selv på nettet. Så selv den ældre generation er kommet rigtig, rigtig godt med. Og der er jo visse varegrupper, som typisk bliver handlet på nettet. Så der er ingen tvivl om, at det er en rivende udvikling. Og spørgsmålet er bare i virkeligheden, hvor stort bliver det marked? Og hvem er det, der skal overleve i den her kamp? Fordi der er selvfølgelig en masse udfordringer i forhold til den etablerede markedsøkonomi for fysiske butikker, målt op imod onlinehandel.
Mikkel Hansen, er din oplevelse også, når du nu sidder og arbejder med kunder, at det her digitale område, det er mainstream, og de virkelig også tror på det?
Jeg tror, for kundernes vinkel er det, men for virksomhederne selv, så er det ikke alle, der har indset. Og de har måske indset det, men de er i hvert fald ikke gearet til selv at være til stede på alle de digitale platforme. Det er et kæmpe univers, og lige pludselig skulle omstille sin fysiske butik til også at indeholde en masse digital platform. Og undersøgelsen viser jo, at dem, som så endelig køber online, jamen de har faktisk besluttet sig, inden købsprocessen starter. Så det er ikke så meget impulskøbet. Det er faktisk beslutninger, der er taget i relativt god tid. Så for virksomhederne, så er de stadigvæk nødt til at være fysisk til stede. De er stadigvæk nødt til at være i øjenhøjde udenom den digitale platform. Men der er mange af de danske virksomheder, som er nødt til at indse, at de er også nødt til at være på de digitale platforme. For det er der, købet reelt finder sted.
Kan vi sige noget om, hvordan vi som danskere er digitale forbrugere?
Ja, altså vi er jo i hvert fald, kan man sige, fremme i skolen, at vi er jo, som traditionen siger, vi er meget fremme på specielt mobilområdet i Norden og danskere. Og vores undersøgelser og alt det, vi læser, det understreger, at der er en stor sådan, forskel på, hvor mange der rent faktisk bruger digitale medier, og den allokering af for eksempel mediekroner, som går til lokale medier, eller undskyld, til sociale og mobile medier. Og det er ikke usædvanligt, det er jo sådan set bare et skift. Det tog også lang tid fra radio til tv, altså for annoncører at skifte derover. Så det har vi set mange gange i historien. Det er en trend, det er en megatrend, og det er absolut afgørende for fysiske forretninger at være til stede i det virtuelle univers.
Der kunne jeg faktisk godt tænke mig, at du, Christian Oxholm Siler, snakker lidt mere om, hvad den digitale udvikling betyder for de fysiske butikker, fordi dem er I jo også vant til at have noget at gøre med i Shopbox.
Altså først og fremmest betyder det nogle store udfordringer for dem, fordi de fleste mennesker, som enten har deres egen forretning eller er ansat i en detailkæde, har ikke et internet-DNA, kan man sige. Så hele forståelsen af, hvordan sådan noget her det fungerer, er noget andet. Og de ved godt, altså det er gået op for dem, at det er vigtigt. Altså en undersøgelse for eksempel i USA blandt mindre butikker forleden viste, at over halvdelen af alle butikker synes, at nu var Facebook faktisk blevet lige så vigtigt som den virkelig sådan netværksøkonomi for at få folk til forretningen. Og det er jo ret interessant, at en så ung, kan man sige, teknologi og virksomhed er kommet til at betyde så meget så hurtigt for den fysiske butik. Problemet opstår, fordi de faktisk ikke ved, hvad de skal gøre. De har jo ikke et mediebureau, som for eksempel Mikkel han repræsenterer. De har brug for nogle enkle løsninger, altså nogle simple modeller til, hvordan de kan kommunikere med de her slutbrugere. Og det er selvfølgelig det, som vi i Shopbox tror på, at vi kan være med til at udvikle. Men der er ingen tvivl om, at der vil opstå et kæmpe behov, fordi at løsningen er ikke e-handel. Det er sådan set at få rigtige mennesker ind i forretningen.
Ja, i hvert fald for dem, der har de fysiske forretninger.
Ja.
Men Henrik Busch, hvad skal der til for, at man kan få fat i de her kunder? Altså hvis man er en fysisk butik, hvad kan man gøre initiativer i det digitale univers?
Jamen for det første, så skal man huske at opføre sig ordentligt som butik. Fordi hvis det er, at man ikke tilbyder ordentlig kundeservice eller ordentlig service i butikken, så bliver man straffet hårdt, og det sker lige med det samme. Det har der været masser af eksempler på, at ratings for butikker betyder rigtig, rigtig meget. Så god kundeservice er et af de nøgler, som skal gøre, at folk rent faktisk fortsat har lyst til at handle i butikken. I Danmark er vi ikke så gode til at yde service, som vi er i andre lande. Så man skal tilbyde en unik oplevelse. Det skal være en oplevelse at handle i butikken. Og hvis det ikke er en oplevelse, så kan man lige så godt købe det på nettet. Jeg skal altså have, før skulle jeg have et reason why, hvorfor jeg skulle købe det på nettet. Nu skal jeg have en reason why, hvorfor jeg skal købe det i butikken. Det skal være i form af service og vejledning. Og samtidig skal prisen også matche den pris, som det er, jeg kan købe det på nettet til. Fordi ellers er man skånselsløs som forbruger. Så står man nede i butikken, man tjekker lige prisen på sin smartphone og ser, kan jeg få det her fjernsyn billigere et andet sted? Så skal der altså være en grund til, at jeg køber det i butik.
Ja, altså jeg giver dig fuldstændig ret, at vi er nødt til at se på kundeservice på en helt anden måde. Men vi er nok også nødt til at tage et skridt længere tilbage og så sige, jamen danskerne er ændret adfærd i, hvordan de finder ting. Vi tager vores telefon op af lommen, og så søger vi. Og hver fjerde af alle de her søgninger, eller hver tredje af alle de her søgninger, er faktisk med en lokal kontekst. Så hvis man som lille virksomhed ikke har en Google Place listing, altså hvis man ikke er synlig i en søgemaskine, eller man ikke har en fysisk, om man vil, fysisk butik på Facebook, jamen så har forbrugerne ikke rigtig mulighed for at finde dig, og så tager de det andet sted, hvor de kan læse lidt mere om det, før de går ned og besøger det. Så at kundeservicen skal være der, det er rigtigt, lige så snart de træder ind ad døren, men det skal også være muligt at finde virksomheden.
Så man skal overhovedet kunne lokalisere, at der er en butik, der ligger i nærheden af, hvor præcis. Man nu søger efter noget. Vi har jo tal, der viser, at mobiltrafikken den er steget med 3000% siden 2008, så det er ganske voldsomt, og det kommer bare til at blive mere og mere. Mikkel Hansen, mobiltelefonen i hele det her game, hvad betyder den?
Det betyder alt for os som forbrugere lige nu. Der er jo ikke nogen af os, der er inde i det her lokale, der nogensinde vil bevæge os særlig langt uden vores telefon, og vi vil heller ikke give den til andre. Bare det at åbne op for telefonen, og så give den til manden ved siden af, og så lade personen lege rundt med den, det er ikke noget, vi rigtig gør. Vi er meget beskyttende for vores telefon, fordi vi bruger den til alt i dagligdagen. Vi bruger den til at finde vej, vi bruger den til at finde informationer. Så det, at informationen ligger lige ved hånden, gør også, at virksomhederne er nødt til at indstille sig på, at information skal være let at finde. Så man arbejder med de her søgeordsoptimeringer, altså lave sin hjemmeside let for maskinerne og ligesom komme igennem, så Google altid har den nyeste information til rådighed om dig, eller Facebook har den nyeste information til rådighed om dig. Vi er nødt til som personer og virksomheder at indse, at vi skal være alle de steder, forbrugerne er, og vi er nødt til at være der med et meget klart og et lige til budskab, og det vil sige, at informationen skal være opdateret på tværs af alle platforme.
Det var jo også de tal, jeg havde med i starten med, at 9 ud af 10 faktisk starter med at søge information og priser på nettet. Så det er rigtig, rigtig væsentligt at have den tilstedeværelse der. Men lad os nu sige, at man kommer gående på gaden og ser et eller andet, en annonce eller noget, der kunne være attraktivt, og man egentlig gerne vil købe, men der ikke ligger den fysiske butik. Hvad for nogle muligheder kan en mobiltelefon så gøre for at drive os ind i de her lokationsbaserede tjenester, tænker jeg også på? Og hvordan kan vi blive drevet ind, for eksempel fra en kode, en QR-code på gaden og så ind i butikken?
Der er jo forskellige muligheder. Der er noget i den danske lovgivning, der gør, at vi må ikke rigtig spamme personer, der bare går forbi os med sådan pusbudskaber via Bluetooth og andre elementer. Der skal man reelt skilte med, at nu bevæger man sig ind i en Bluetooth-zone, og hvis man skulle gøre det på strøget, så ville strøget blive plastret til med alverdens klistermærker. Det vil nok ikke gå. Men McDonald's var ude, startede sidste år med deres coinhunting, hvor man går rundt og scanner koder på plakater, og de her koder kan så byttes til direkte burger og andre McDonald's-koder. Og det er noget, de kører videre med nu, fordi det jo har haft succes for dem, og det er jo en direkte måde at koble den fysiske verden sammen med den digitale verden og drive personer ind i butikkerne. Fordelen med vores mobiltelefon er jo også, at vi kan søge yderligere information. Så ser vi et godt tilbud, mens vi går på gaden, og ikke lige kan finde den butik, der er i nærheden, jamen så kan vi jo nok slå det op, og så kan vi finde et alternativ i stedet for. Hvilket nok også er det, der er den største udfordring for de fysiske butikker, det er, når vi går derinde og laver det her showrooming, altså vi tager en vare ned, prøver den, finder ud af, om den passer faktisk til min fodstørrelse eller til min sko, altså mine tøjstørrelser, og så går vi på nettet i stedet for at købe den til en lav pris i stedet for.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster i dag er Mikkel Hansen fra OMD, Henrik Busch fra Jubi og Christian Oxholm Siler, og vi snakker altså om den digitale verden, offer online-livet, shopping og handlende og butikker og hele det her univers. Der er nogle butikker, som er trætte af, at der kommer kunder ind og får en masse service og vejledning i butikken, og så går ud på nettet og køber tingene. Mm. Hvordan oplever I det her problem?
Det er et kæmpe stort problem. Jeg gør det selv, så jeg er selv en af de der meget, meget irriterende kunder, som går ned og browser og siger, jeg har lige skulle købe en ny espressomaskine, og jeg har henholdsvis været i LG-anden og Inspiration og alle mulige andre steder for at se, hvad for en maskine jeg skulle vælge. Endte med at købe den på nettet. Ikke en af de modeller, de udbød. Og det er jo et stort problem. Jeg tror også, at man som producent af varerne i højere grad bliver nødt til at indstille sig på, at man skal i virkeligheden lave nogle butikker, hvor man måske ikke sælger sine varer, men displayer dem. Så man kunne godt forestille sig, at en producent som Philips i virkeligheden lavede en fysisk butik, hvor du kunne gå ned og se alle Philips produkter, og prøve dem og røre dem og få råd og vejledning. Og så efterfølgende kan man simpelthen købe dem på nettet.
Vi kan jo se sådan en stor spiller som Amazon, de er faktisk gået ud, og nu vil de lave rigtige butikker, fordi de har jo produkter, som især e-læser, de sælger en masse bøger og en masse andre ting, men der er jo nogle produkter, man tænker, dem skal man lige røre ved i hånden. Så derfor har de gjort det omvendt og gået ud og lavet de fysiske butikker.
Der er også lidt omkring noget lovgivningsmæssigt i det. Grunden til, at de har åbnet nogle af de fysiske butikker, er faktisk et lovkrav fra den amerikanske statsside, hvor at man følte i virkeligheden, at de var for stor en trussel til den amerikanske økonomi, så derfor tvang man dem til at lave nogle arbejdspladser. Så sådan, det er lidt en delt ting. Men når det er så sagt, så tror jeg også på konceptet om i virkeligheden, at man flere brands kan gå sammen og sige, her kan du gå ind og opleve vores brands, og her kan du rent faktisk få mulighed for at røre varen, inden du køber dem.
Det som jeg tror på, det er, at virkelig den fysiske verden, den bliver meget mere vigtig med mobiltelefonerne. For sådan som jeg ser det, så brugte vi 10 år på at komme på nettet og om bag skærmen, og nu bruger vi måske de næste 10 år på at komme tilbage i den virkelige verden. Det kunne man jo håbe på, det er en dejlig historie. Men det giver faktisk også muligheden for med tablets og mobiltelefoner, at man kommer ud igen. Og derfor så er det jo også, tror jeg, en vigtig ting at være til stede i den fysiske verden, fordi altså kampen for eyeball, som det jo hedder i den her verden, den bliver større og større, og den bliver især svær på nettet. Men den fysiske verden er jo engang fysisk, og det er det lokalområde, du bor i. Altså, vi bruger jo 80% af alle vores disponible kroner inden for 3 km af, hvor vi bor. Så der er en masse at gøre lokalt for en masse forretninger.
Men Christian, det kommer også an på, hvad for nogle typer butikker det er, vi taler om. Fordi det er vigtigt, at man skelner. Hvornår er det, man begynder at lave et overvejelseskøb og gider at sætte sig ind i, hvad priserne rent faktisk er på nettet, og hvornår er jeg i inspirationsmode og er i virkeligheden bare villig til at have en ny bluse, som jeg skal have på i aften. Ja. Og der kan man også se nogle butikker, som har rigtig stor succes netop ved at adoptere det mønster, at i virkeligheden er det casual shopping. Altså Zara er rigtig godt eksempel på en tøjkæde, som har hele tiden skifter deres kollektioner ud, så man ved aldrig, hvad for noget tøj det er, der er der i butikken. Hvis du køber man det samme, så kommer man tilbage en uge efter, så er den der højst sandsynligt ikke mere. Så i virkeligheden har tilpasset sig også det ændrede adfærdsmønster, hvor at man udnytter at sige, at der er altid noget nyt tøj på hylden i Zara, du kan ikke nødvendigvis købe det på nettet. Så der opstår selvfølgelig også en masse muligheder i det. Men jeg tror, det er vigtigt, at man skelner i vælden. Folk tjekker ikke prisen på hakket oksekød på deres mobiltelefon og siger, nu går jeg altså i Netto i stedet for Fakta, fordi der betyder beliggenhed væsentligt mere, og derved også en højere forbrug på den disponible indkomst, betyder mere, end at jeg er villig til at rejse efter varen, selvom vi i Danmark er meget kendte for at køre meget, meget langt. Nogle fantastiske undersøgelser på, hvor langt danskerne kører for at spare benzin. Typisk koster det dem flere penge at køre hen til den benzintank, hvor benzinen er billigere, men så har jeg også sparet 50 øre i hvert fald mentalt.
Vi er en discount-nation.
Ja, nøjagtigt.
Mikkel Hansen, når vi hører, at danskerne handler i det hele taget, eller især inden for en radius af 3 km. Det kan godt være, at de engang mellem kører ud til Dyne Larsen ude på landet for at købe et tilbud på en dyne. Men de handler meget lokalt. Hvad betyder hele det her felt for det sociale og det mobile, som du jo arbejder med? Hvad kan vi gøre der, hvor folk bevæger sig rundt i det her område, som de nu befinder sig i? Hvad kan vi gøre for at ramme dem, og hvad kan vi gøre for at sælge til dem, hvis det er det, man er interesseret i?
Ja, altså nu Christian, han arbejder jo med et felt, hvor man bruger de her kuponløsninger og laver gode tilbud, og det binder jo rigtig godt sammen med de sociale medier, hvor vi kan gå ind og så faktisk please vores kunder ved at lave lokale sider, vi laver lokale events for dem, og så sørge for at være til stede, hvor de er. Og det er igen på de her sociale medier, Facebook-siderne. Facebook har deres eget Offers-produkt, hvor de går ud og tilbyder gode løsninger. Jamen, der er lige så meget SMS-klubber, der er service-ting, elementer, der kan ligge i den del af det. Brug det, at telefonen er lige ved siden af, så vi kan på en elegant måde pushe gode tilbud til vores kunder.
Men der er jo også noget med forbrugernes kontekst. Altså, hvad befinder de? Hvor er de? Hvad er de lige i gang med? Hvem kender de?
Helt enig. Jeg tror desværre ikke, og jeg ville håbe, vi var der lidt hurtigere, at vi kommer over i den her kontekstbaserede annonceform. Men nu skal man helst ikke se annoncer for forbrugerens side som et irritationsmoment, men det har det lang tid været på de digitale medier, fordi bannerformaterne har været sådan, så jamen, vi går bredt ud, og vi rammer bare alle. Vi har ikke været særlig gode til at differentiere i, hvem er det, vi faktisk får eyeballs fra. Det kan vi med mobiltelefonen, og vi kan
det kan vi også i dag på nettet, skal jeg sige.
Ja, på nettet kan vi, men vi er enige om, at på mobiltelefonen har det været lettere op ad bakke at lave de her differentierede kampagner, hvor vi virkelig har set på behavioral targeting og set på kontekstbaseret markedsføring. Og en af grundene til, at det har været sådan, har nok været, at mængden af annoncører på de mobile platforme har været forholdsvis sparsomme, så det vil sige, det annoncemateriale, der har været til rådighed, har ikke gjort, at man har kunne lave den samme kontekstuelle annoncering, fordi der har bare ikke været noget inden for nogle specifikke områder. Men det tror jeg, at vi kommer i fremtiden. Vi vil se flere og flere annoncekroner på mobilannoncering, som vil gøre, at den her kontekstbaserede markedsføring vil blive meget mere relevant, og forbrugerne vil få mere ud af at se annoncerne på deres telefoner.
Hvad tænker I andre om det der med, at et køb kan være drevet af noget interessebaseret, at vi faktisk ved nogle ting om de brugere, der er på nettet? Der er et site, der hedder Pinterest, som der er rigtig mange, der kender, som er sådan et sted, hvor man går ind og pinner på en opslagstavle billeder af ting, man godt kan lide. Men der er også et andet site, der hedder The Fancy. Mm. Og der kan man faktisk købe de ting, der bliver sat op på opslagstavlen. Ja. Så det vil sige, hvis ens venner sætter nogle fede t-shirts eller nogle fede gadgets op, og man med det samme tænker, hold da op, Henrik, vi deler samme smag i gadgets. Mm. Den har jeg lyst til at købe lige nu. Og så gør jeg det baseret på, at vi har fælles interesser. Hvad tænker I om fremtiden inden for det der med at trække på folks både sociale netværk, men også interessebaserede netværk?
Jeg tror helt klart, vil du svare,
Christian? Nej, du kommer.
Jamen, jeg tror klart, der ligger nogle muligheder i det, men der ligger også en masse trusler i det. Mulighederne ligger helt klart i, at hvis man kan finde nogen, det er nok ikke nogen mennesker, som man kender sådan super godt, fordi vi gider heller ikke at ligne hinanden alt for meget, men nogen, hvor man lige nøjagtigt deler interesser med, så Pinterest er et rigtig godt eksempel på, hvor man finder nogle ligesindede i hele verden, og så kan man lade sig inspirere, eller i virkeligheden også købe varer. Så det er der en masse elementer i, men at få det orkestreret og få det struktureret på en måde, så det lige nøjagtigt inspirerer mig, er svært. Der tror jeg, vi skal ud i nogle nye services, som vi ikke har set endnu, hvor man i virkeligheden som forbruger får mulighed for at lave sin egen shop. Altså, hvor jeg siger, jamen, jeg har set en vare her, den lægger jeg nu op i min egen personlige shop, og så tager jeg en anden vare fra et andet sted, så jeg måske samler varer for 100 forskellige webshops, og så bliver jeg den enkelte lille webshop-ejer faciliterer i virkeligheden min smag til andre. Der er nogle services, der minder lidt om det.
Mikkel Hansen.
Ja, der er jo allerede nogle services, der minder lidt om det her. Men jeg tror ikke så meget, at vi sælger os selv som produkt. Jeg tror, at alle de informationer, vi gør tilgængelige via Facebook, deres Open Graph, al den viden, der faktisk ligger om os, jamen den bliver omformet til at blive markedsføring rettet mod os på en helt anden måde. Lige nu kan vi købe ind meget sådan demografisk segmenteret på Facebook i form af lettere kedelige annoncer. Altså, vi kan lave forskellige ting på Facebook, men det vil ændre sig. Altså, vi vil komme til at se outdoor-reklamer, som er segmenteret i forhold til det område, vi befinder os i, fordi vi ved, at de mennesker, der lever i det område, jamen, de har en eller anden social kontekst med hinanden. Så jeg tror, den her tilgang til, at vi giver rigtig meget viden væk om os selv, kvæg de her sociale netværks, det vil også ændre vores købsadfærd, fordi de ting, vi bliver eksponeret for, er faktisk tilpasset den sociale kontekst, vi lever i.
Men jeg tror, Christian Oxholm.
Jeg synes jo, der er sket et kæmpe skred allerede, og jeg ser på, at det kommer til at blive ultimativt, sådan så at vi kan lave meget dialogbaseret markedsføring, men prøv at forestille jer, hvad der skete på de sidste 10 år, bare i forhold til den validitet, som for eksempel journalister har, og den normale måde sådan at blive markedsført på, altså den her meget push-orienterede mekanisme. Altså alle store kæder og små butikker er godt klar over, at det ikke er den måde, det fungerer på længere. Altså for 10 år siden, så lyttede vi til en journalist, når vi skulle i biografen. Nu lytter man til sine bedste venner. Og film lanceres på en helt anden måde, fordi de ved, hvor hurtigt det går for at få spredt rygtet om for eksempel en dårlig film. Og sådan vil det også være i den virkelige verden. Altså det, som du selv snakkede om før, altså der er Trustpilot, der er andre virksomheder, som gør butikkerne og dem, der udbyder varer, ansvarlige for det, de laver. Det bliver mere transparent, og dermed kan man sige sværere at manipulere nogen til at gøre noget. Og det sådan i sig selv, synes jeg, er et kæmpe skred i den måde at kommunikere på, altså som er sket inden for de sidste 2-3 år. At det så bliver mere og mere sofistikeret, det er ligesom den rejse, vi skal ud på. Men det går hurtigt, altså. Jeg tror, inden for næste 5 år, så kan man få nogle services.
Jeg tror, inden at det bliver så sofistikeret, så har forbrugerne gjort oprør mod al den data, der bliver indsamlet, og siger, at det her, det er jeg simpelthen ikke ved på. Så vil jeg hellere betale for at bruge en service, end jeg vil have, at jeg føler mig så prostitueret, at jeg bliver et omrandrende brandlexikon. Så jeg tror, der kommer en modtrend mod al den data, vi indsamler.
Det kan være, vi har jo i hvert fald i det her program, i program nummer 43, haft Pernille Tranberg inde og tale om den bog, der hedder Fake It, hvor hun jo er inde på alt den her datadelingsproblematik. Mm. Og der er jo ligesom to skoler. Der er dem, der synes, at man skal bare kaste det hele ud, og vi skal ikke noget skjule, og så er der dem, der siger, jamen vi måske hellere købe os til det. Men jeg oplever altså også en tendens, som peger på, at et produkt og en indkøbskurve ikke længere er nok for, at kunden gider at tage kreditkortet frem. Og det var også noget, som du, Henrik Busch, var inde på senere, tidligere, det der med oplevelser. Forbrugerne, de forventer i højere og højere grad at blive underholdt og få en ekstra oplevelse, når de handler. Og jeg var i den her uge inviteret til at tale om lige præcis det her med oplevelser til e-handelskonferencen i København. Og marketingguruen Jonas Riderstråle var dagens helt store keynote-taler på det her arrangement, og han talte også om, hvad der kræver at være succesfuld, når man driver butik. Lad os lige prøve at høre, hvad Jonas Riderstråle han snakkede om.
For a short moment in time and or space, you must be perceived to be unique by your customers. And this perceived part is actually pretty important. Because you see, you don't have to be unique so long as you are perceived to be unique. In fact, it is actually better not to be unique but to be perceived to be unique than to be unique but not be perceived to be unique. Still early in the morning, but I know you all had coffee and lunch to go. Now, if we take a look at the last 10 to 15 years in business, in this world of economic Darwinism that we see, not the least on the internet, we find two success strategies that companies have applied. And in fact, they actually follow more or less exactly what Charles Darwin once upon a time predicted. Now, you're all familiar with Charles Darwin and the fact that he wrote a book called On the Origin of Species. Have you read that book? Not on the bestseller list on Amazon, is it? It's not like the latest Dan Brown. But it's a very influential book, and the key concept that Darwin coined, the phrase that he coined in that book, is very familiar to all of you. He talked about survival of the fittest. Not the strongest, not the most intelligent, but the fittest. Those with an ability to adapt.
Jonas Riderstråle, han taler her om, at det er vigtigt at være unik, og han taler om den her økonomiske darwinisme. Man skal være unik og tilpasningsparat for at kunne klare sig på markedet. Hvordan oplever I det? Mikkel Hansen, vil du få?
Jamen, helt, jeg giver fuldstændig ret. Altså, man er nødt til at, han siger selv, det er ikke den, der er stærkest, det er ikke den, som bare slår hårdest igennem, det er den, der ligesom passer sig ind i den verden, vi lever i. Og det er at forstå alle de mekanismer, som nu sættes i spil. Der har været, Groupon var ude med hele der, startede den her bølge af gode deals, og Christian er jo selv ligesom et godt eksempel på, at det er noget, der fungerer, og det er noget, forbrugerne gerne vil have, så man er nødt til som virksomhed at tage sig til sig. Men man er også bare nødt til at indstille sig på alle de andre ting, der er sket. Jeg ved personligt, så hvis jeg skulle anbefale en virksomhed noget som helst, hvis de virkelig skulle starte med det her, jamen så er det forstyr på de søgeord, der er på din virksomhed, eller der er perforeret relateret til din virksomhed. Fordi det er der, hvor vi som forbrugere befinder os lige nu. Vi tager vores telefon frem og søger, eller vi går på nettet og søger. At der så findes tonsvis af andre ting, vi kunne gøre bedre og optimere, jamen det er rigtigt nok, det skal nok komme. Men lad os starte ligesom med de elementære ting. Og det tror jeg, det med at passe ind og finde ud af, hvad er det, der giver mening i den kontekst, vi lever i lige nu.
Christian Oxholm, har du oplevet nogle gode eksempler på virksomheder, der er dygtige til at skabe de her oplevelser og skabe noget unikt og noget, der gør, at de skiller sig ud som med den store påfugle hale som noget unikt?
Altså, jeg synes jo for eksempel, McDonald's i Danmark gør det godt, og rent faktisk tager chancer, altså viser vejen for mange andre. Og det er jo en stor forretning, som i princippet burde være meget sådan styret fra USA, som gør en masse gode ting lokalt ved at drive trafik til butik fra nettet og i virkeligheden også i den fysiske verden. Men det er klart, at det er en stor udfordring for store som små virksomheder at være agile og fittest, som han også siger. For det er i virkeligheden det, som er hele den måde at drive forretning på i dag. Når vi for eksempel starter vores forretning, så lever vi ud fra et mantra om, at vi ikke kender fremtiden, men at vi prøver at tilpasse os så vidt muligt den tid, vi lever i, og prøver at kontrollere det øjeblik, hvor vi er nu, og udvikler produkter, som vi ikke i princippet kender endnu. Og der synes jeg nogle gange, at nogle af de her etablerede spillere, som i princippet har de store udfordringer, de forestiller sig, hvordan at verden ser ud i fremtiden. De enten forstår det overhovedet ikke, eller også så har de en anden klar holdning til, hvordan at internettet kommer til at påvirke deres forretning på. Og det kunne godt være, at det gik meget godt for 15 år siden, da man skulle indføre et nyt kassesystem, for eksempel i en supermarkedskæde, men det er ikke sådan, internettet fungerer på. Fordi man tager i virkeligheden beslutninger om ting, der slet ikke er sket endnu. Så omkring det her med det fittest, så tror jeg, at det, som retailers generelt skal tænke over her, det er, at de i virkeligheden ikke kender fremtiden. De skal ikke lave store, kæmpe investeringer i avancerede systemer. De skal prøve en masse små ting, som Mikkel også er inde på. De skal være konkrete omkring, hvad det vigtigste er lige nu for dem. Og så se på det her som en rejse, faktisk. Altså en rejse, der måske tager 4-5 år. Finde nogle gode partnere, løse problemerne hen ad vejen, og få resultaterne. Det er der, at sådan nogle succeshistorier, som for eksempel McDonald's, opstår.
Henrik Busch, ganske kort. Hvordan er man unik? og tilpasningsvillige i det digitale univers?
Det er ved at lytte til dine forbrugere. Hvad følger deres adfærd? I virkeligheden har det aldrig været nemmere. Man skal bare følge sine forbrugere.
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn det er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Social Mobile og Local Direktør hos OMD, Mikkel If Hansen, direktør hos Shopbox, Christian Oxholm Siler, og direktør hos Jubi, Henrik Busch. Vi er kommet til det punkt i programmet, der handler om nyheder, og jeg kan jo godt lide at inddrage mine gæster i lige præcis den her sektion. Og der er sket lidt af hvert siden sidste uge. En af de ting, som vi i hvert fald skal nå at dække, det er, at Apple har været ude og lancere det, som de kalder en iPad Mini. Vi vidste jo godt, at den var på vej, men den kom altså også i den her uge. Jeg så eventen live fra Apple TV via en ny ting, som Apple har fået lagt ind der, man også kan se det live. Det er simpelthen Apple Events-knappen, der ligger på Apple TV. Var der nogen af jer, der gjorde det samme?
Ja. Jeg så det ikke live. Jeg kunne godt dybe mig, men
Mikkel, du sad og så det?
Ja, jeg sad og så det live. Dog med den forbehold, at den kun kunne livestream via Safari, og som i en virksomhed, som vi arbejder i, som er meget PC-baseret, så er det ikke lige Safari, der er den foretrukne browser, som gjorde oplevelsen lidt mere sparsom. Men jeg sad fuldt med, og det er jo imponerende, hvad de kan gøre i forhold til markedsføring og events og stunts, og få noget så ikke simpelt, fordi det er jo enormt vigtigt for dem at sælge deres produkter, men til at blive sådan en hype. Det er imponerende.
Er der nogen af jer, der skal have den her iPad Mini?
Nej, jeg synes, det er et desperat forsøg fra Apple for at prøve at dække over, hvor dårlige deres salgstal rent faktisk er. Og for at please aktiemarkedet.
Den skal vi have forklaret.
Ja, men hvis man kigger på deres regnskab, som også blev eftergjort senere, så steg deres omsætning, men deres indtjening faldt. Det er jo ikke noget, aktiemarkedet som udgangspunkt kan lide. Så for at putte nogle nye forhåbninger ind i markedet, så tror jeg, man har taget lidt flere lanceringer. Du havde aldrig set den der iPad Mini blive lanceret under Steve Jobs, men nu er han jo der så ikke længere.
Men nu går der jo lidt tid. Sådan et produkt er jo noget tid undervejs, inden det kommer, så det har jo nok været undervejs, da Steve Jobs han også trådte på jorden.
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Det tror du ikke?
Nej.
Jeg har hørt, at det er meget velegnet til kvinder, og nu kan de sådan endelig få deres iPad med i tasken. Så jeg tror, du kan godt være segment i det der med at
det er jo ikke nogen ny innovation. Altså, det er jo bare en mindre iPad.
Men der er faktisk flere, der har peget på lige præcis det, du siger, Christian Oxholm Siler. Det er nemlig, i markedsføringen har Apple brugt kvinder rigtig meget til lige præcis den her. Den er 7,9 tommer, den her mini iPad.
Det betyder ikke noget.
Ja, det er jo så spørgsmålet. Gør det det? Ja. Har I prøvet at lege med forskellige størrelser tablets?
Ja, altså mine børn har begge, som heldigvis 6 og 11 har, sådan en Galaxy Note, som er en rigtig fin størrelse, som er sådan mellem ting mellem telefon og en iPad. Nu er det jo ikke en iPad, men en Android-baseret. Og det har en fantastisk størrelse, hvis du har en børnehånd. Den er super.
Jeg synes, det er meget farligt, altså, at i det hele taget at spå noget som helst om det her, fordi hvis man har spurgt nogen, hvad de mener om en iPad, da den kom på markedet i sin tid, så vil man sige, at tænke, hvad fanden skal jeg bruge det til? Og der tror jeg altså, at det er meget svært at se, sådan, hvordan det her det egentlig rent faktisk kan implementere sig.
Det er sådan en rigtig radikal udtalelse, det der, hvor man ikke tør have nogen hold.
Jamen, jeg har bare lært af erfaring, at det er svært at forudsige, hvad sker.
Jeg vil i hvert fald sige, at enhver, der har prøvet at sidde med en sådan fuldstørrelses iPad og falde i søvn med den over hovedet, ved, at det kan give seriøse skader i mundpartiet. Jeg har fået meget stor læbe selv af lige præcis den oplevelse. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at sidde med en lidt mindre tablet, i hvert fald, når det er ved sengetid. En anden ting, som er sket her i løbet af ugen, det er, at Microsoft er gået ud og lancerer Windows 8. Og Windows er jo Microsofts styresystem, ligesom iOS er Apples styresystem, og Android er et andet eksempel på et styresystem. Et styresystem, det er jo det, som bestemmer, hvordan din oplevelse med telefonen egentlig bliver i praksis. Telefonens personlighed, kunne man også sige. Og der kan vi konkludere, at Windows 8 er helt anderledes end tidligere versioner af Windows. Der kommer til at handle rigtig meget om apps, som vi kender det fra vores smartphones og tablets. Og vi kommer simpelthen til at kunne trække genveje til alle vores yndlingstjenester ind på computeren, lige så vel som på vores smartphone og tablet. Med Windows 8, der vil du også kunne veksle mellem det traditionelle Windows med vinduer og startskærme og programmer, som vi kender det, og så den her farverige og mere underholdningsorienterede brugergrænseflade med firkantede fliser, eller det, som Microsoft kalder tiles. Og det er de her tiles, som vi før har set på for eksempel Nokia Lumia-telefonerne, og de passer rigtig godt til touchskærme. Med Windows 8 så forsøger Microsoft at gøre Apple-kunsten efter at bygge bro mellem de forskellige enheder, der er på markedet, og det betyder, at din laptop og Xbox og Windows Phone og tablet spiller bedre og bedre sammen, og i virkeligheden kommer til at ligne hinanden mere og mere. Så er det også muligt at gemme dokumenter, programmer og billeder, hvad man ellers har, i skyen med det, der hedder Microsoft SkyDrive. Vi kommer til at se det her Windows 8 blive sprøjtet ud på en masse forskellige computere og tablets og smartphones. Og jeg har i dag jo tre meget digitalt kompetente mænd her i studiet. Hvad tænker I om Windows 8? Er det jeres styresystem, eller hvad bekender I til, Christian Siler?
Ja, nu har jeg jo sådan, som udgangspunkt fuldstændig upolitisk i forhold til alt, hvad der sker. Og jeg forholder mig kun til, hvad der er kritisk masse, det vil sige, hvad der sådan er mest udbredt og mest brug for. Og det er den måde, jeg driver forretning på. Jeg synes, at Microsoft og Windows har haft måske hængt lidt bagud i hele det her marked i mange år, og jeg er egentlig ikke specielt imponeret over deres, kan man sige, forretning. Men det er klart, at de er jo stadigvæk verdens største teknologivirksomhed, så vidt jeg ved. Og jeg er sikker på, at de nok skal komme og spille med musklerne. Jeg ved, de har allokeret rigtig mange milliarder til at markedsføre den her lancering. Så jeg er sikker på, at vi nok skal, det nok skal blive så godt, som det kan blive.
Mikkel Hansen, har du en Windows Phone?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har en iPhone, det har jeg altid brugt. Men jeg bruger da Windows
på min... Fik du ikke telefon før iPhone kom på markedet?
Altid. Jeg fik meget telefon meget sen alder. Nej, den telefon, jeg havde før jeg fik en iPhone, var ikke en, som kunne nogle fancy ting og sager. Den kunne skrive tekstbeskeder, så kunne ringe op og blive ringet op. Så den var ikke super tech. Men jeg tror, at det, de har gjort, og deres indgangsvinkel til det her, det er, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der bruger deres styresystem på deres PC'er. Altså den platform, som de bruger, når de sidder og arbejder eller sidder og surfer derhjemme. Der er stadigvæk rigtig mange, der bruger deres styresystem. Så det er deres brug hen til mobiltelefonerne. Jeg tror desværre bare, at de er kommet for sent ud. Vi bruger mere og mere vores iPads og vores telefoner i hjemmet. Det vil sige, at vores arbejdscomputer, det er reelt det, vi bruger på arbejdet. Det er ikke noget, som vi ligesom tager med os alle mulige andre steder. Så der er stadigvæk den her disconnect mellem Windows-styresystemet og så Androids og iOS X.
Henrik Busch, tror du, at Windows-styresystemet i den nye version, kan det komme op på siden af det der, nu har vi apps til Android, apps til iPhone og apps til Windows? Kommer det op på niveau?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo sådan en klar steal and reapply-strategi, hvor man siger, at vi laver bare det samme, som de andre gør. Altså man siger, hvis man tager udviklingen, så er Apple-produkter blevet mere og mere PC-lignende, og PC-produkter er blevet mere og mere Apple. Så Apple i dag er bare en flot PC med lidt dårligere programmer. Og PC'en nærmer sig Apple i at blive for det første pænere, men nu også med en bedre grænseflade. Jeg er ret sikker på, at vi nok lige skal have en version 2, før vi begynder at se, at det er helt fantastisk. Men jeg synes for første gang i meget, meget lang tid, at Microsoft har formået at være innovativ. Sådan rent arbejdsmæssigt ville jeg rigtig gerne have en tablet, hvor jeg kunne sætte mit tastatur til, så jeg kunne nøjes med at tage tabletten med hjem, og det vil jeg have rigtig stor behov for. Jeg har lige skiftet fra iPhone til Android for ikke så lang tid siden. Jeg blev træt af det der. Der var gået lidt for meget Apple i den, synes jeg. Så hvis man er unik i dag, så skal man ikke have en iPhone, så skal man have noget andet.
Ja, nu er Androids styresystem jo så det største, så det er
jo sådan rent koncentrationsmæssigt. Jo, men du kan jo vælge en model, som i hvert fald kan en lille smule mere end Apple kan, men det er sådan lang
filosofisk. Det er en lang, det er filosofisk og sådan meget politisk.
Men jeg synes, det er et rigtig spændende initiativ. Jeg forventer mig et relativt højt salg, fordi det, man skal huske, det er, at Microsoft har jo rigtig, rigtig mange producenter i ryggen, og alle producenterne er presset. Derfor vil de pushe rigtig, rigtig kraftigt på det her produkt.
Og som Christian han også var inde på, så har de altså sat millioner af dollars af til det her markedsføringsprojekt. Den sidste nyhed, vi lige når i dag, den handler om noget, der er sket på Facebook. Det er et svar, som, ja, det handler i virkeligheden om svaret, mere om spørgsmålet næsten, men det er Yusie, der har svaret en kunde, der har slået op på Facebook. Og jeg vil lige sådan prøve at se, om jeg kan læse lidt op af det her. Det, der sker, det er, at der er den her fyr, der hedder Alexander Nikolaj Kanto. Han skriver til Yusie: kære Yusie, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Det seneste stykke tid har jeg gået og tumlet lidt med nogle ting, og jeg er desværre bange for, at vi to ikke passer sammen mere. Jeg synes ikke, vi er det samme sted, og nu har jeg altså mødt en anden. Hun hedder Netflix, og vi passer bare bedre sammen. Jeg er virkelig ked af det, og jeg bliver nødt til at slå op med dig. Det går ikke mere, men du skal vide, det ikke er dig, det er mig. Jeg ved, der er masser derude, der gerne vil se din tv-kanal om alle reklamerne, og måske kontakter jeg dig igen en dag. Lige nu kan det bare ikke være os to. Men det, der er interessant her, det er jo, at Yusie så går ind og svarer på den her kommentar. Og det gør de altså faktisk med en ret god passion humor. De siger: jeg er ked af, at du har fundet en anden. Jeg er ikke dum. Jeg anede nok, det var på vej, for du har virket så uengageret og ligeglad med mig i den senere tid. Det var nærmest kun, når du og gutterne skulle se fodbold, du gad interessere dig for mig. Så var der ingen grænser for, hvor glad du var for mig, eller sur, hvis jeg ikke så lige var der, når du absolut ville. Men jeg har jo ikke været blind for, at du oftere hellere ville sidde bag den lille dumme computerskærm, og så var du mere interesseret i at hoppe fra det ene mere uskarpe og tavlige hjemmevideobillede på YouTube, end mig og mine HD-kanaler. Og da jeg så forleden fandt en brugt Netflix-kupon mellem sofapuderne, vidste jeg, det var slut. Og sådan fortsætter Josie altså lidt endnu med en rigtig, rigtig god person humor. Men samtidig så erkender de jo sådan set også, at der er kommet noget som Netflix og andre ting, som konkurrerer dem ud, og at de er lidt gamle i det. Hvordan oplever I det her svar?
Jeg synes, det er befriende. Jeg synes, det er fantastisk. Man kan så spørge sig selv, om det ikke er et markedsføringsstunt. Men jeg synes ikke, det udstiller Josie som værende gammeldags. Faktisk er svaret jo indeholder en masse af de fordele, som der er ved at have Josie frem på Netflix. Jeg synes, det er spot on. Jeg synes, det er befriende, at man tør at svare så humoristisk tilbage. Det er i virkeligheden essensen af god kundeservice og tale tilbage i samme sprog, som kunderne gør. Så jeg synes, det er modigt. Det er skægt. De har sikkert fået en masse marketingsværdi ud af det, så det har alene det været det hele værd.
Christian Sieler, det her er jo blevet set af en hel masse. Det er Ib Conrad Jensen, som er pressechef hos Josie, der faktisk har skrevet det her svar. Får du mere lyst til at være Josie-kunden af at læse noget?
Nej, jeg føler da i hvert fald, at TDC og Josie er et mere autentisk firma, som har en personlighed. Og det er lige præcis sagens kerne her, det er det, der er vigtigt i dag. Det er, at man, selvom man er en stor forretning, skal prøve at have en puls. Og det oplever jeg Josies værende. Det kan godt være, at jeg vil vælge noget andet på grund af nogle features, eller hvad det kunne være, men det er i hvert fald en virksomhed, som interesserer sig for mig. Og det synes jeg er et fantastisk indslag, at sådan en stor virksomhed, altså hvem havde forestillet sig, at TDC for 10 år siden ville kommunikere direkte med pressechefen til en enkelt person. Altså de ville jo ikke engang tage telefonen for 10 år siden. Så det synes jeg er virkelig et godt tegn.
Josie er inde på, at ja, der er de her konkurrerende tjenester, men så samtidig siger de, jeg ved en masse om mænd, kvinder og børn, og hvordan man passer en familie og sørger for, at der er plads til alle i husstanden. Men samtidig er Josie jo på vej med en tjeneste, der minder om Netflix, det her Yubio. Hvorfor tror I ikke, de nævner den tjeneste lige i den her sammenhæng?
Fordi den er jo ikke lanceret endnu. Altså, det vil simpelthen være at skyde sig selv i foden og sige, lige om lidt er vi klar med noget. Altså, brugeren skriver jo, jeg har skiftet. Det må man forholde sig til. Og så ville det være, hvis du bare havde blevet 2 måneder, så havde jeg blevet en meget bedre kæreste. Det holder ikke rigtigt. Så var den faldet lidt til jorden. Men jeg synes også, de adresserer et af de ting, som lige nøjagtigt Josie er gode til, det er, at deres distributionsmåde er bedre for en husstand med familier, end den er for det enkelte individ. Så jeg synes i virkeligheden, det er rigtig skarpt.
Mikkel Hansen, vil du have rådgivet Josie til at svare på den her måde, hvis de var jeres kunder, og du sad med deres Facebook?
Det er svært at sige. Det kommer an på, hvad deres brandprofil er på Facebook. Hvad har de valgt af deres Facebook-profil, som ligesom skal fremstå? Og hvad for nogle værdier skal det være, den udtrykker, når den kommunikerer? Men det er der Facebook, der er mediet, hvor man kan gøre det her. Altså, det ville have forekommet enormt underligt, hvis det var en telefonbesked, der var blevet lagt tilbage på kundens mobilsvar, og så havde sagt det her. Det ville jo ikke give nogen mening.
Det havde også været lidt sjovt.
Det havde også været lidt sjovt, og den kunne selvfølgelig også komme ud og leve på YouTube og alle mulige andre steder, men fordelen med Facebook, det er, at man kan gøre de her ting. Jeg ved, der er nogen, der siger, at det er dårlig kundeservice, altså man faktisk tager pis på forbrugeren. Men nu har forbrugeren selv lagt op til jargonen, så passer det jo rigtig godt ind i det miljø, der er. Så det jeg synes, det var en god kommentar.
Du lytter til det digitale kulturprogram Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der har vi snakket fremtidens forbrugere og butikker med Henrik Busch fra Yubio, Christian Oxholm Sieler fra Shopbox og Mikkel If Hansen fra OMD. Vi er ved at komme til vejs ende i det her program, men en af de rigtig væsentlige ting, det er jo det, der hedder ugens app. Det er jo der, hvor gæsterne i programmet får mulighed for at dele de yndlingsapps, som de bruger til hverdag. Og der kunne jeg godt tænke mig at starte med dig, Henrik Busch.
Ja.
Du har nemlig taget en med, som hedder Double Twist. Hvad kan den?
Double Twist er, når man beslutter sig for at se lyset og skifte fra et Apple-produkt til et PC-produkt, så kan man altså få synkroniseret hele sit iTunes-bibliotek on the fly direkte ned i din telefon. Det virker helt fantastisk. Det er eminent. Det er rigtig, rigtig god teknologi. Og det gør også, at flere i husstanden rent faktisk kan få distribueret hele lydbiblioteket ned på deres Android-telefon.
Men det er ikke iTunes, vel?
Det er ikke iTunes, men du køber stadig din musik ind i iTunes, eller har din musik i iTunes, og så bliver den automatisk kopieret ned i det program, der hedder Double Twist, som så via wifi distribuerer den ud i din telefon.
Så det vil sige, at du hoppede over til Android, men du synes stadigvæk, der lige er noget Apple-produkt, der er lidt federe ved iTunes?
Jeg vil gerne bibeholde min musiksamling, og derfor måtte man jo så bruge et andet program, fordi Apple har valgt at være så lukket, verdens mest lukkede firma, at de ikke gør det tilgængeligt på andre platforme. Det gør DoubleTwist. Hvis man har en Android-telefon, så skal man altså prøve det. Det er super fedt.
Er det et gratis program?
Der findes en gratis version, hvor det wifi-funktionen ikke virker. Jeg har som den glade borger betalt lige omkring $25 for programmet. Det er alle pengene værd.
Det var DoubleTwist, ja. iTunes over på Android, og du har en mere. Du må godt få lov at tage to.
Det er et nyt spil. Jeg har jo som sagt 2 børn, og jeg spiller en del på min telefon. Og det hedder Hambro. Det er et super skægt spil. Hvor man er en lille gris, der kaster med knive og skyder med pistoler, og skal springe bomber og kaste håndgranater.
Jeg synes, det er enormt sjovt, hver gang man skal beskrive de her casual games, så lyder det helt åndssvagt. Det er nogle grise og nogle fugle, og de kæmper. Men det er vildt sjovt.
Det er, hvad hedder det nu, det er Angry Birds for speed. Det er super sjovt.
Og det var Hambo. Christian Oxholm Sindler, hvad er din yndlingsapp lige nu?
Jeg har faktisk 2 i dag. Den ene er sådan lidt seriøs og voksenagtig, og den anden den er også som for børnene. En app, jeg lige har downloadet, som hedder Skobler, som er en navigationsapp, som er brugt af 3 millioner mennesker. Og den kan bare alle de ting, som ens gamle GPS i bilen ikke kan. Den koster 13 kroner, og kan alarmere om, du ved, om man kører for hurtigt, alle de der forskellige faresignaler, vejarbejde osv., bliver konstant opdateret.
Så man slipper for at købe sådan en Navigon eller TomTom-navigation?
Ja, det er faktisk lige, man skal tage den, man har, så måske smide den ud. Altså, fordi den her, den virker rigtig godt. Jeg har også prøvet den i tidligere versioner, men den her nyeste version, som lige kom på markedet i dag, tror jeg, har jeg i hvert fald downloadet til 13 kroner.
Det var Skobler. Den mere seriøse, hvad er den?
Ja, så jeg elsker de der børne-apps. Jeg har 2 og 4 år, så det er noget med at holde dem beskæftiget. Så da de kom med noget, der hedder Toka Taler. Toka laver mange forskellige børnespil, så nu mine børn lærer via det her at lave mad, og nu så, bliver de så også, syg. Det er jo fantastisk, at man kan lære et 2-årigt barn de ting.
Ja, for Toka Boka, de har jo både frisøren, så har de madlavning, de har teselskab, og jeg har personligt lige i dag downloadet Toka Boka Shoppen, hvor man kan lege butik.
Det er rigtigt. Den leger vi også meget derhjemme.
Så de er faktisk gode, hvis man har børn. Og så har vi jo dig tilbage, Mikkel If Hansen.
Nu bliver det spændende.
Ja, nu bliver det spændende.
Desværre ikke, nej. Det er jo nok i forlængelse af vores snak om videostreaming. Jeg synes, Netflix fungerer jo perfekt. Altså, det er genialt, at man kan køre det på tværs af alle ens platforme. Så det bliver brugt.
Hvis man nu ikke rigtig kender Netflix endnu, hvad er det?
Jamen, Netflix er jo online streaming af serier og film og dokumentarer. Desværre er vi jo lidt begrænset i det danske miljø, at vi kan ikke adgang til alle film, som man har i USA, så hvis man er lidt tech-savvy, så kunne man få adgang til Netflix i USA i stedet for at se endnu flere serier. Men det er alle serier, som er nu tilgængeligt på det her Netflix. Jeg ved personligt selv, at jeg vælger HBO, når det kommer, Nordic-udgaven, hvor der også er rigtig, rigtig mange gode serier, som er spændende at se. Så det bruger jeg mere end mit normale tv, som jeg reelt ikke bruger til noget nu. Nu bliver der synkroniseret mellem min iPhone og min iPad op på tv'et i stedet for.
Bruger I andre også Netflix?
Jeg har nu både Viaplays version, som faktisk lige har introduceret en rigtig sjov feature, hvor du faktisk kan få lov at downloade filmen og gemme den i 30 dage, som gør også, at du kan se den, hvis du for eksempel kører i bilen eller noget andet til børn på bagsædet. Og så har jeg Netflix, og så har jeg en amerikansk iTunes-konto, hvor jeg også ser rigtig meget indhold på. Det kan godt være, i virkeligheden ser jeg måske for meget fjernsyn.
Jeg ser slet ikke noget fjernsyn overhovedet. Altså, jeg har faktisk, jeg synes, det var fedt, hvis man havde 2 timer en gang med til noget. Så jeg ved godt, at Netflix findes, men har ikke downloadet den eller noget.
Men det er jo, som du siger, Mikkel Hansen, det er jo, det gode ved Netflix er jo i hvert fald, at den kommer ud på en masse platforme.
Ja.
Så man kan få den til sin smartphone, man kan få den til sin tablet, man kan få den til sin spillekonsol, man kan få den til Apple TV. Så det er sådan en filmtjeneste, der ligger sådan.
Den virker så ikke på dit smart TV nu, kan jeg så sige.
Det gør den ikke. Nej. Det gør den faktisk på min.
Det virker ikke på mit.
På Samsung.
Eller andet.
Men appen er ikke så pæn.
Nej.
Den er op at køre, og man kan godt afspille, men der er ikke noget. Jamen, det er rigtigt, der er dårlig søgefunktionalitet. Så vil jeg gerne sige rigtig mange gange tak til jer alle tre for at have været med i dag. Direktør i UB, Henrik Busch, direktør i Shopbox, Christian Oxholm Sindler, og Social Mobile og Local direktør i OMD, Mikkel If Hansen. Du har i dag lyttet til Elektronister på Radio 24/7, og vi vil meget gerne også se dig på Facebook. Og der kan du selvfølgelig finde os ved at søge på Elektronister i søgefeltet, eller også kan du finde os på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Husk, at du også kan lytte til den her episode nummer 49 og tidligere episoder som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Og så kan jeg lige anbefale program nummer 47, som du måske missede, fordi det var efterårsferie. Men det var altså et rigtig godt program, hvor skuespiller og multikunstner Nikolaj Steen fortæller om en barndom med teknologi, og så anbefaler han verdens måske bedste fotoapp. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk og Mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.
Radio 24/7.
Velkommen til weekendtillægget.
Godmorgen. Vi har jo en dejlig buket af historier, vi skal nå igennem i løbet af de næste tre timer.
Det har vi.
Gertrud Højlund og Aydin Sui ryster ugen og ser, hvad der falder ud.
Med sådan lidt af hvert, lidt godt og blandet fra posen.
Det er weekendtillægget. Lørdag og søndag fra klokken 7 her på Radio 24/7.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.